Ni saa 7 mchana katika studio za sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Ikulu ya Marekani White House imesema leo Ijumaa kwamba serikali ya Rais Biden inataka kutoa nusu ya dola bilioni 7 za benki kuu ya Afghanistan zinazoshikiliwa na benki kuu ya Marekani ili kuwasaidia wananchi wa Afghanistan ikisubiri uamuzi wa mahakama. White House imesema pesa zinazosalia zitatumiwa kuwapa fidia waathirika wa ugaidi uliofanywa na Taliban. Rais Joe Biden alisaini amri ya kiutendaji kutangaza dharura ya kitaifa ili kukabiliana na kudorora kwa uchumi wa Afghanistan. Hatua hiyo imejiri saa chache kabla Wizara ya Sheria ya Marekani kuwasilisha mpango huo kwa jaji wa serikali kuu kuhusu nini cha kufanya na fedha hizo zilizoshikiliwa, kufuatia wito wa dharura wa wabunge wa Marekani na Umoja wa Mataifa kutaka fedha hizo zitumiwe kushughulikia mzozo mbaya wa kiuchumi ambao ulizidi kuwa mbaya tangu Taliban wachukue madaraka mwezi Agosti mwaka jana. Maafisa wakuu wa utawala wa Biden wamesema watafanya kazi kuhakikisha bilioni 3.5 ya pesa hizo zinazoshikiliwa na Marekani zinawanufaisha wananchi wa Afghanistan. Rais Umaro Sisoko Embalo wa Guinea-Bissau amemtuhumu mkuu wa zamani wa jeshi la majini pamoja na maafisa wawili wa zamani wa jeshi kwa kuongoza jaribio la mapinduzi la Februari mosi. Akizungumza katika ikulu mjini Bissau karibu siku 10 baada ya jaribio la kumuua na kupindua serikali yake, Embalo amesema kwamba amirali wa zamani Yose Americo Bubo na Chuto, mkuu wa zamani wa jeshi la majini miaka ya 2000, pamoja na maafisa wa zamani Chama Yala na Papis Jene walikamatwa baada ya jaribio lao kushindikana. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 49, jenerali wa zamani wa jeshi, akieleza jinsi jaribio hilo la Februari mosi lilivyotokea wakati alipokuwa nakutana baraza lake la mawaziri, amesema walitaka kumuua pamoja na baraza zima la mawaziri. Watu 11 waliuawa wakati wa shambulio hilo. Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiuchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS zililani jaribio hilo. Wakati wa mahojiano yake na waandishi wa habari, Rais Embalo alipongeza msaada wa ECOWAS kwa kuleta utulivu nchini mwake. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Taarifa hii habari unaweza pia kuipata kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Shirika la hisani linalosaidia watoto la nchini Uingereza, Save the Children, leo Ijumaa limeiomba serikali ya Somalia kuingilia kati baada ya mahakama ya kijeshi kutoa hukumu ya kifo kwa vijana wanne wavulana kwa kuhusika kwao katika makundi yenye silaha. Maafisa katika mji wa Galkayo unaopatikana katikati mwa Somalia waliokamata vijana 6 mwezi Oktoba mwaka 2020, na mahakama ya kijeshi mwezi uliopita iliwapa adhabu ya kifo wavulana wanne ambao leo wana umri ulio kati ya miaka 16 na 18. Wengine wawili walihukumiwa kifungo cha miaka 30 na 20 jela, shirika hilo limesema. Mohamud Mohamed, mkurugenzi wa Save the Children nchini Somalia, anasema wana wasiwasi mkubwa na hukumu hizi. Anasema kuwahukumu vijana kifo na kifungo cha muda mrefu bila kujali uhalifu wao haisaidii kama njia ya kukomesha uhalifu, na kwa hakika haiendani na utaratibu wa kisheria wa kimataifa. Ameongeza kuwa vijana hawa wanastahili nafasi ya kurejeshwa katika maisha ya kawaida, na tunaitaka serikali kuhakikisha haki inatendeka. Shirika hilo la hisani limesema uamuzi wa mahakama ulikiuka mkataba wa Umoja Mataifa wa haki za watoto ulioidhinishwa na Somalia mwaka 2015. Shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch leo Ijumaa limeiomba Uganda kufuta mashtaka yote dhidi ya mwandishi wa vitabu ambaye alikimbilia uhamishoni na badala yake ifanye uchunguzi juu ya madai kwamba alinyanyaswa akiwa kizuizini. Shirika hilo linasema kukamatwa kwa Kakwenza Rukirabashaija ni ushahidi wa mwendelezo wa unyanyasaji wa wapinzani katika taifa hilo la Afrika Mashariki kupitia sheria kali za usalama wa mtandaoni. Rukirabashaija, mwandishi wa vitabu anayetambulika kimataifa, alikamatwa muda mfupi baada ya Christmas kutokana na msururu wa maandishi aliyochapisha kwenye mitandao ya kijamii yanayomkosoa Rais Museveni na mwanawe mwenye ushawishi Muhoozi Kainerugaba. Rukirabashaija amesema aliteswa na waliomhoji wakati wa kizuizi chake cha mwezi mzima katika kesi ambayo imezua taharuki ya kimataifa. Human Rights Watch imesema katika taarifa yake kwamba maafisa wanapaswa kufuta mashtaka yote dhidi ya mwandishi huyo bila masharti yoyote, na kuhakikisha kwamba maafisa wote wa usalama waliohusika katika mateso yake na kutoweka kwake wanawajibishwa.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunachimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida, msikilizaji. Leo ikiwa ni Ijumaa kama ilivyo ada, tuna jukwaa la waandishi ambapo tutaangazia ripoti kuu tulizozishughulikia wiki hii katika vyombo vyetu vya habari, ikiwa ni pamoja na mzozo uliokuwepo kati ya DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na Uganda, ambazo zilipelekana kwenye mahakama ya kimataifa. Pia tutaangalia hali ya Burundi na Umoja wa Ulaya baada ya umoja huo kusema kwamba inaiondolea vikwazo serikali ya nchi hiyo. Tanzania yafungulia magazeti mane. Vile vile tutaangalia jinsi timu ya Senegal ya mpira wa miguu ilivyokaribishwa nyumbani baada ya kuwachapa wana Misri mabao mane kwa mawili katika michuano ya AFCON. Ni kwa undani. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Karibu msikilizaji kwa kipindi hiki cha jukwaa la waandishi. Leo kama ilivyo ada, tuna waandishi kutoka sehemu mbalimbali duniani. Jamalivya Nehi cha Burundi ni mwandishi wetu kule Burundi, lakini Alimtasa ni mwandishi wa habari kutoka Kampala, Uganda. Na vile vile tuko naye Khalifa Saidi kutoka Tanzania, na nitakwambia nani mwingine huenda akajiunga nasi wakati tukiendelea. Kati ya habari kuu msikilizaji wiki hii ni kwamba Umoja wa Ulaya umeiondolea vikwazo nchi ya Burundi na kusema kwamba inaonekana inajitahidi katika juhudi zake za kurekebisha yale ambayo yalipelekea vikwazo hivyo kuwekwa. Na hiyo juzi mashirika mbalimbali ya raia katika nchi hiyo ya Burundi yaliisuta jumuiya hiyo ya Umoja wa Ulaya kufuatia uamuzi wake huo wa kurejesha misaada ya kifedha kwa nchi hiyo, yakisema kwamba serikali hiyo bado inaendelea kukiuka haki za binadamu kati ya masuala mengine. Wakati huo huo, Jumuiya ya Afrika Mashariki ilisema imefurahia hatua hiyo ya Umoja wa Ulaya kuiondolea Burundi vikwazo hivyo vya kiuchumi, na ikieleza kwamba hatua hiyo itakuwa na tija kwa jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki. Lakini kupata mengi zaidi, kujua ni vipi tulifika hapo, vipi habari hii ilivyoripotiwa na vyombo vya habari, ikiwa ni pamoja na hapa VOA, tutakwenda kwake Jean-Marie Vianney hicho Burundi.
Kama ili inavyojulikana, vikwazo hivyo vya kiuchumi ambavyo vilikuwa viliwekwa na Umoja wa Ulaya dhidi ya serikali ya Burundi vilichukuliwa mwaka 2016. Wakati huo utawala wa Rais Pierre Nkurunziza ulikuwa unatuhumiwa kwamba unaendesha vitendo vya ukiukaji wa haki za kibinadamu na kuwanyanyasa wananchi na hususan wafuasi wa vyama vya upinzani. Ndivyo jinsi hali ilikuwa. Na tokea wakati la rais mpya Evariste Ndayishimiye alichukua uongozi wa serikali ya Burundi, mambo yalibadilika kidogo na mazungumzo yalianza kwa kasi kati ya serikali mpya ya rais Evariste Ndayishimiye pamoja na Umoja wa Ulaya ili kukadiria na kujadili uwezekano wa kuiondolea nchi ya Burundi vikwazo hivyo vya kiuchumi.
Unaona labda kwa nini wanafanya hivi baada ya sio muda mrefu tangu Marekani kuchukua hatua kama hiyo?
Ndio, baada ya Marekani, serikali ya Burundi ilikuwa natumaini kwamba pia Umoja wa Ulaya, jumuiya ya Umoja wa Ulaya itafuata nyayo za serikali ya Marekani ili kuiondolea vikwazo nchi ya Burundi. Na ndivyo tu time ilitokea. Ilikuwa ni juzi wakati jumuiya hiyo ya Umoja wa Ulaya ilichukua hatua ya kuiondolea mara moja vikwazo vya kiuchumi serikali ya Burundi.
Sasa mashirika mbalimbali mbali ya kiraia hapo Burundi yameshutumu jumuiya ya Ulaya baada ya hayo kutokea na kusema kwamba haikufaa kuchukua hatua hiyo, na kueleza kwamba bado uhuru wa kujieleza hapo na haki za binadamu kwa ujumla zinakiukwa. lakini pia kuna wale ambao wamesifia hatua hiyo, wamesema wameridhia hatua hiyo, kama huyu katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki amekuwa na kauli tofauti na mashirika haya. Hebu tueleze ni nini kinachoelezwa sasa, wale wanaosifu na wale ambao wanashutumu.
Ukichunguza maoni mbalimbali yaliyotolewa na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu nchini Burundi, inaonekana kwamba maoni hayo yamezusha utata kidogo. Kuna mashirika ambayo yanaendesha shughuli zake akiwa ndani ya nchi ambayo yamepongeza kwa dhati hatua hiyo ya Jumuiya ya Umoja wa Ulaya ya kuiondolea nchi ya Burundi vikwazo hivi vya kiuchumi. Lakini kwa upande mwingine kuna mashirika ya kutetea haki za kibinadamu ambayo yanaendesha shughuli zake akiwa uhamishoni nje ya nchi ya Burundi. Mashirika hayo ambayo yako uhamishoni ndiyo yameonekana kwamba yamesikitishwa sana na hatua hiyo ya Umoja wa Ulaya ya kuendelea nchi ya Burundi vikwazo. Na bila kukawia, mashirika hayo yametoa taarifa, ni jumla ya mashirika kama hivi 15 ya kutetea haki za kibinadamu nchini Burundi ambayo yako uhamishoni, yametoa taarifa ambamo yamedhihirisha masikitiko yake kutokana na hatua hiyo ya Jumuiya ya Umoja wa Ulaya ya kuendelea nchi ya Burundi vikwazo. Na kwa upande mwingine, Jumuiya ya Afrika Mashariki kupitia kwa katibu mkuu wa shirika hiyo ni Peter Matuki amesema kwamba hatua hiyo ni ya kuridhisha na kwamba itachangia kwa kiasi kikubwa kuinua uchumi wa Burundi na kuimarisha uhusiano wa kikanda katika jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki.
Kabla sija kuacha niendelee na masuala mengine hicho Burundi, labda kwa sababu kwenye taarifa hiyo pia hiyo ya Umoja wa Ulaya kulikuwa na imeeleza kwamba sio kwamba Burundi imetimiza yote yale ambayo yalitarajiwa, kwamba bado kuna visa vya ukiukaji wa haki za binadamu. Nakuuliza kwa maoni yako wewe kama mwandishi wa habari na yale ambayo unaona watu wanazungumza wenyewe hasa huko nchini Burundi, raia wanasemaje kuhusu hali na utawala wa Rais Ndayishimiye?
Imekuwa ni vigumu kuelewa yale ambayo raia wanazungumza, kwa sababu hadi sasa raia ambao wako ndani ya nchi wanahisi kwamba sasa hali ni tulivu, wakichukulia jitihada ambazo ziko zinaendeshwa sasa na Rais Evariste Ndayishimiye za kuimarisha uhusiano na mwafaka baina ya Warundi. Lakini kwa upande mwingine kuna ripoti ambazo zinaendelea kutaja kwamba hali ya haki za kibinadamu bado inaendelea kukiukwa nchini Burundi, wakishtumu zaidi vijana wa chama madarakani CNDD-FDD, vijana wa Imbonerakure pamoja na baadhi ya askari polisi na wanajeshi, wakishtumiwa kwamba ndio wanahusika kwenye mstari wa mbele katika vitendo hivyo vya ukiukaji wa haki za kibinadamu. Na ripoti za mashirika mengi ya kutetea haki za kibinadamu yanaendelea kuripoti mauaji na vitendo vingine vya unyanyasaji dhidi ya raia. Na hata hivi majuzi shirika la kimataifa la kutetea haki za kibinadamu la Human Rights Watch lilitoa ripoti ambamo wanaendelea kuishtumu nchi ya Burundi kwamba mauaji bado yanaendelea kuripotiwa katika maeneo mengi ya nchi ya Burundi na hususan katika mkoa wa Cibitoke kwenye mpaka kati ya Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ali Mtasa, story ambayo imekuwa kubwa sana hapo kati ya Uganda na DRC kwamba mahakama ya Umoja wa Mataifa, mahakama ya juu kabisa inaitwa ICJ, kaamuru kwamba Uganda ilipe DRC dola za Marekani 325 nafikiri. Ni kwa nini?
Sababu kubwa ni kwamba kwanza kabisa Uganda ina madai yake dhidi ya Kongo, pia madai mahakama haikutamka juu yake, na sababu hiyo Uganda inaona inanyamazia mpaka mambo yatafunguliwa kati yake na Kongo. Wakati huo huo Uganda majeshi yake yako katika Kongo yanashirikiana na majeshi ya Kongo mashariki mwa Kongo kupambana na waasi au walioitwa magaidi wa ADF. Kwa hivyo ushirikiano bado unaendelea ndani ya Kongo yenyewe, na wakati huo huo Uganda inajenga barabara ndani ya eneo la Kongo mashariki. Kwa hivyo inaweza kuwa hizi zote zinakuwa ni sehemu ya hesabu Uganda inaweza kuzifanya kama sehemu ya fidia ya Kongo, lakini hilo halijatolewa tamshi rasmi, kwa sababu siku za nyuma walipokuwa na walipoambiwa walipe dola bilioni 10 walipe Kongo, Uganda ilisema haitolipa, na sababu moja hapo ni sababu ya madai yake juu ya Kongo, lakini hizi zimepungua hadi dola milioni 325. Rasmi serikali haijasema kitu na hatujui kwa nini, lakini bila shaka tamko rasmi linatazamiwa.
Na sasa kwamba kiasi kimebadilika hivyo na kushuka chini kwa kiasi kikubwa kabisa kama ulivyosema, kutoka bilioni 10 sijui 11 mpaka sasa milioni 325, unahisi kulingana na labda vile ambavyo umekuwa ukiangalia serikali ya Rais Museveni inavyotekeleza mambo yake, unaona haya yatafika wapi?
Mie binafsi nahisi kwamba Uganda huenda isikubali kulipa kwa sababu ya madai yake juu ya Kongo, ambayo inasema wa Kongo walikuja wakafanya vurugu katika Uganda na kusababisha upotevu wa mali, na pia ukosefu wa usalama katika nchi yao imesababisha hasara kwa Uganda. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo Uganda inaweza kuyaongeza katika masikilizano yao, lakini wakati huo huo Uganda haiwezi ilipe Kongo ilhali Kongo nayo imeleta matatizo katika Uganda. Lakini juu ya yote kuna sheria za kimataifa. Huu ni msimamo umewekwa na mahakama ya kimataifa ya haki. Kwa hivyo Uganda itabidi ifuate msimamo huo, lakini itakuwa inafuata kwa njia ambayo inajinusuluhisha ili nchi nyingine zije zikaamua kuchukulia Uganda hatua kwa sababu ya uamuzi wa mahakama ya kimataifa. Na hili ni jambo ambalo Uganda pia inalitilia hofu, ingawa kwa sasa haijatamka kama inakubali au haikubali msimamo wa mahakama ya kimataifa, lakini huo ni msimamo mrefu, imekuwa ni sheria ya kimataifa, na Uganda ni mojawapo ya nchi zilizoweka saini mkono katika makubaliano ya kuweza kukubali mahakama ya kimataifa.
Alimtaja, najua nilikuuliza swali hili juzi tulipokuwa tunasubiri kuona uamuzi wa mahakama hii, lakini mahakama hizi zina meno kweli? Kwa sababu pia unakumbuka nilitaja kuhusu Kenya na Somalia, wakishatoa uamuzi huo, itekelezwe isitekelezwe, hatima ya hukumu ama maamuzi yao mwishowe kabisa huwa ni nini? Kwa sababu sasa inaelezwa kwamba hakuna pahali ambapo mtu anaweza kukata rufaa, lakini pia hakuna mahali ambapo inchi inaweza kupelekwa kuwekwa gerezani kwa kukosa kulipa deni kama hizo. Unaonaje?
Unajua, inategemea, kwa sababu sheria ya kimataifa imewekwa, sasa ni juu ya hizi nchi kufuata uamuzi wa mahakama ya kimataifa. Wakati huo huo, nchi kama Kongo inaweza kuchukulia hatua Uganda katika nchi rafiki. Kwa mfano, tuseme kwa Uganda, Kongo ina urafiki na Ubelgiji, inaweza kuamua na Ubelgiji kuchukulia hatua Uganda kwa kutaifisha, kwa kushika mali za Uganda ikaziuza ili deni la Uganda lilipwe, kwa sababu kuna sheria ya kimataifa imesimama. Na Ubelgiji ikichukua hatua hiyo, itachukua hatua hiyo kwa kutegemea kwamba muungano wa Ulaya unaweza kuchukua hatua kama hiyo dhidi ya Uganda, au inaweza kutokea kwamba baadhi ya mambo Uganda anaweza kuyataka katika nchi fulani nje hatuweza kutekelezwa mpaka ilipe ile deni au ikubali kulipa au iwe na mpango wa kulipa kwa kusikilizana na Kongo. Kwa hivyo ndio maana kwamba msimamo wa kimataifa kuchukuliwa, kuna njia nyingi nchi inaweza kupitia ili kuona kwamba sheria ya kimataifa inatekelezwa.
Mwisho kabisa, Ali Mtasa, ni kuhusu ushirikiano uliopo baina ya Uganda na DRC, nchi hizo ambazo zimepelekana mahakamani. Sijui kama ushirikiano huu utakuwa na athari ama utakuwa na umuhimu wowote katika wao kujadiliana kuhusu iwapo watalipa pesa hizi au la, kwa sababu inaonekana sasa urafiki unaonekana umeingia sio kama ilivyokuwa mbeleni ambapo uhasama ulionekana ulikuwa mwingi. Kuna uhusiano wowote kati ya maslaha haya mawili?
Bila shaka kama pana masikizano na uhusiano mzuri, hiyo inalazia njia ya kuweza kusikilizana bila ya kuumizana. Kwa hivyo uhusiano ukiendelea kuwa mzuri baina ya serikali ya Uganda sasa na serikali ya Kongo iliyopo ya Tshisekedi, itakuwa vizuri, kwa sababu itawezekana nchi kuweza kusema okay, shida yako ni nini, shida yangu ni hii, na shida yako ni hivi, vitu vinaweza kusuluhisha jambo bila kuanza kutukanana na kupigana vitu kama hivi. Kwa hivyo uhusiano kwa mzuri ni jambo jema, na njema haiozi.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Kwa Undani, makala yakiwa ni Jukwaa la Waandishi. Tuko na waandishi kutoka sehemu mbalimbali katika maeneo tofauti tofauti ulimwenguni. Tunaye kama ulivyomsikia hapo Ali Mtasa akizungumza nasi kutoka Kampala, Uganda. Kabla hapo pia umemsikia Icho Burundi, Jean-Marie Vianney Icho Burundi, mwandishi wetu kutoka huko Kigali, Rwanda. Kipindi hiki cha Jukwaa la Waandishi, msikilizaji, huangazia story kubwa ambazo tumekuwa nazo katika wiki hiyo na hukujia kila siku ya Ijumaa wakati kama wa leo. Kabla sijamkaribisha mwandishi wetu wa tatu ambaye ni Khalifa Saidi akiwa nchini Tanzania kutueleza kuhusu vipi magazeti yalifungiwa kabla ya kufunguliwa hapo jana na serikali ya nchi hiyo, mapema wiki hii nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa kuhusu mgogoro unaoendelea kati ya Marekani, Ukraine na Russia na nchi zingine, hasa zile ambazo ni wahusika wa muungano wa NATO. Mgogoro ambao wiki hii ulikuwa unaonekana kama umefika kilele baada ya Russia kusemekana kwamba ilikuwa inaongeza wanajeshi wake karibu na mpaka wa Ukraine, na kukawa na wasiwasi mkubwa kuhusu uwezekano wa vita, wengine wakieleza kwamba iwapo kutatokea vita hivyo vitakuwa ni vikali ama ni vibaya zaidi tangu vita vya pili vya dunia. Kisa na maana ni kwamba Russia imekuwa ikishutumiwa kwamba ina nia ya kuvamia Ukraine na kutaka kuendelea kuifanya kuwa ni himaya yake kama ambavyo ilifanya kwa kuchukua eneo moja la Crimea sio miaka mingi iliyopita. Na mzozo huu bila shaka tuliuzungumzia hata wiki iliyopita, umekuwa ukiendelea kwa siku kadhaa sasa, takriban wiki kadhaa, na bado hatujaona mwisho wake, na kuna juhudi za kidiplomasia ambazo zimekuwa zikiendelea. Itakumbukwa wiki iliyopita katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Baraza la Usalama kunradi la Umoja wa Mataifa, kulikuwa mkutano uliozungumzia kwa kina, alijadili kwa kina swala hili, upande mmoja ukiunga mkono, baadhi nchi nyingi kwa kweli katika baraza hilo zikiunga mkono upande wa Marekani na nchi chache tu zikiunga mkono upande wa Russia. Nilizungumza na Abdullahi Boru, mwandishi au mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa, akiwa hapa jijini Washington, na kutaka kupata tathmini yake ya jinsi mambo yamekuwa yakiendelea.
Kwa kweli serikali ya Marekani ina taarifa ya kijasusi, hiyo haina dosari, lakini tukumbuke kwamba taarifa hizo za kijasusi zilipelekea nchi ya Iraq kuvio, wakati ambapo marehemu Colin Powell alisema katika Umoja wa Mataifa kwamba wana taarifa ya kijasusi kwamba serikali ya Rais Saddam Hussein ina uhusiano moja kwa moja na kundi la Al-Qaeda, ina uwezo wa kutengeneza silaha za ambazo ni za kuangamiza watu, silaha za maangamizi. Kwa hiyo taarifa ya kijasusi isije tu ikakubalika au kukumbatiwa kwa haraka sana, bali na kufanya uchunguzi wa kina zaidi. Kingine ni kwamba serikali ya Urusi pia sio eti tu ikubalike mambo ambayo wao wanataja. Kuna wakati tu nyingi wao wamesema vitu ambavyo ni kinyume na hali ya kawaida. Kwa hiyo sidhani kama waandishi na watangazaji, vita hii si vita tu ya kutumia silaha, bali pia ni vita katika nyanja ya taarifa za habari, ni vita katika mitandao ya kijamii, jambo ambalo serikali ya Urusi ina uelewa wa kindani, kwa kuwa wanaishughulikia sana swala hilo.
Asante sana Abdullahi Boru, mchambuzi wa siasa za kimataifa, kwa kuzungumza nasi kutoka hapa hapa mjini Washington DC, lakini kwa njia ya simu. Msikilizaji, sasa basi tuelekee kwake Khalifa Saidi. Khalifa Saidi, ukiwa hapo Dar es Salaam, jana tumeamkia ripoti kwamba kuna magazeti yalikuwa yamefungiwa, yani uandishi wake ulikuwa umesitishwa, na kufungwa huko kulikuwa kumefanywa na serikali, lakini waziri anayehusika na habari hapo, na ilikuwaje magazeti yakafungiwa na ikawa ni jana tu yanafunguliwa? Kazi kwako Khalifa Saidi.
Asante sana. Magazeti ambayo yalifunguliwa au ambayo mheshimiwa Nape Nnauye, waziri mwenye dhamana ya habari, aliyapatia leseni hapo jana, ambayo ni magazeti ya Mwanahalisi, Mawio, Mseto na Tanzania Daima, ni magazeti ambayo yalifungiwa kwa nyakati tofauti tofauti, kwa sababu tofauti tofauti, chini ya utawala wa rais aliyepita, hayati ya John Magufuli. Kwa kiasi kikubwa sana magazeti haya yalifungiwa kwa sababu yaliandika au yaliripoti vitu ambavyo kwa ujumla unaweza kusema kwamba ni serikali haikuvipenda, na kwa hivyo hatua hiyo ya kuyafungia ilichukuliwa kwa kutumia sheria ambayo wadau wa masuala ya uhuru wa habari wameita sheria katili, ambayo ni sheria ya huduma za habari ya mwaka 2016. Kwa mujibu wa maelezo ya waziri wa habari ni kwamba hatua hiyo imechukuliwa kwa sababu uongozi mpya wa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan umedhamiria kutengeneza mahusiano mapya au kuboresha mahusiano kati ya serikali na vyombo vya habari na waandishi wa habari.
Tukimalizia, Khalifa Saidi, sijui upi mustakabali wa tasnia ya uandishi wa habari hapo Tanzania, wakati huu tunaona vyombo vya habari vinafunguliwa, magazeti yanafunguliwa, inakuwa ni kidogo inaonekana tofauti. Nyinyi kama waandishi, mnaona kama kuna tofauti yoyote kati ya utawala huu na uliopita katika kuhakikisha kwamba kuna uhuru wa uandishi na bila shaka uhuru wa kujieleza hapo Tanzania?
Kusema kweli, kama mwandishi wa habari nitakuwa ni mkosefu wa shukrani nikisema kwamba hali haijabadilika. Na hii hatua ya serikali kurejesha leseni kwenye magazeti haya manne, tunaweza tukasema kusema kweli ni ushindi mwingine kwa Rais Samia katika jitihada zake za kudhihirisha nia yake ya kutaka kurekebisha hali ya mambo linapokuja swala zima la uhuru wa vyombo vya habari nchini Tanzania. Hakuna mabadiliko mengi kusema kweli ya kimsingi. Zamani tulikuwa tumeshuhudia serikali, hususan msemaji wa serikali, akiandika barua baada ya barua ambazo zililenga kuwa harasi na kuwatisha wahariri na wamiliki wa vyombo vya habari, hali ambayo wahariri wengi wanakiri kwamba imepungua. Amezungumza kuhusiana na utayari wa serikali wa kufanyia kazi mapendekezo yaliyowasilishwa na wadau ya kurekebisha sheria kandamizi ya huduma ya vyombo vya habari, na tayari amesema kwamba serikali itaunda kamati maalumu itakayokaa na hawa wadau na kupitia haya mapendekezo, na ikiji na baada ya kukubaliana kipi kibaki, kipi kiondoke, serikali itapeleka mswada bungeni kwa ajili ya kufanya marekebisho kwenye sheria hiyo. Na kuna mabishano, wengine wanasema sheria ziboreshwe, wengine nikiwemo mimi kwa mfano siamini kwamba tunahitaji sheria inayo regulate vyombo vya habari nchini, na Tanzania haitakuwa nchi ya kwanza. Marekani tunafahamu, hapo unapopiga simu kutoka wewe, haina sheria mahususi ya vyombo vya habari, na nchi nyingine kama Switzerland na nchi nyingine nyingi tu.
Khalifa Saidi, naona muda unatupa kisogo, ni kushukuru sana, ni maoni yako hayo. Msikilizaji, tunafika mwisho wa jukwaa la waandishi ambapo tumekuwa na Khalifa Saidi. Kabla ya hapo pia umemsikia Jean-Marie Vianney hicho Burundi, na vile vile mwandishi Ali Mtasa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, naitwa BMJ Mridhi, msimamizi Mary Mgawe na mwelekezi Saido Hamdun, na kutakia weekend njema. Tuonane wiki kesho inshallah.